Антония Първанова в удачна листата на коалиция КОТ Антония Първанова и Илияна Раева Обединена България, Национално движение за стабилност и възход и Социал-демократическа партия. Коалицията е номер 17 в бюлетината. Антония Първанова в седмицата на Дарик Радио. Добро утро.
Добро утро. Първанова.
Вие имате ли лична история за това как открихте преимуществата на Обединена Европа?
Моята лична история е свързана с работата, която свърших в Европарламента и с това, че научих как се работи в екип с гражданските сдружения и как дипломатично можеш да постигнеш много повече, подкрепяйки колегите си и убеждавайки ги да те подкрепят, отколкото да се конфронтираш.
Нещо конкретно, както Жозеф Дол, като ученик, не разрешава ли порното в Франция и той пътувал до Германия, било трудно да се минава границата, забравял си марките и като паднали границите и станало общо еврото, той разбрал колко е хубаво да е Обединена Европа.
Е, имам и аз една такава лична история, не чак толкова пикантна. След като в българския парламент 9 пъти беше внасен закона за права на пациентите, и аз казах, това вече ще се заинатя и ще го прекарам през Европарламента, каквото ще да става, и го направих.
А най-големият недостатък на Европейския съюз днес?
Това е факта, че твърде малко прави политика за хората. Прекалено много се натрупа политика за бизнеса, уреждане на бизнес отношения и регулация срещу бизнеса или рестриктивни мерки срещу бизнеса. Хората, европейските граждани не усещат политики в областта на здравеопазване, образование, социална политика, заетост.
Кое е главното, което ви отличава вас и вашата коалиция от останалите?
Ние не сме проект на държавна сигурност. През последните 25 години ни управляваха различни конфигурации на лобитата на бившата БКП, финансовото, икономическото, силовото лоби, и виждаме, че постоянно се продуцира поредният проект на държавна сигурност с заявки за управление на страната. Ние не сме такива, затова доста трудно пробиваме публичното пространство, за да изразим своите идеи, но се надявам, че има много хора, които искат да ги чуят.
Подкрепяте ли Европейският съюз да стане Европейски Съединени щати?
Това ще бъде дълъг процес, но ако е в интерес на България, принципно
това да. Въпроса няма условност. Подкрепяте или не? В интерес на България ли? Да станат Европейски Съединени щати?
В дългосрочен план, да, би било в интерес на България.
А Християнски съюз ли трябва да бъде Европейският съюз?
По принцип, Европейския съюз се очертава като един много сериозен мултиетнически, мултикултурен, мултирелигиозен конгломерат. Християнските ценности за мен са изключително важни, но не приемам една политическа формация да изземва тези ценности като своя политическа идеология. Така че, ако говорим за християнските ценности, не по консервативния начин от 19 век, налагани през политика на Европейска народна партия, а християнски ценности, които са валидни за всички нас като хора, като отношения между нас и в социален план, да не навреждаш на интереса на другия и да се подкрепяме. Солидарността в обществото е също ценност, но не непременно християнска ценност.
Да, но християнството и православие и католици не приемат еднополовите бракове. В Библията не от 19 век. От
не само
2000 години, че и повече в Стария Завет, това не е прието.
Не е задължително да си да изповядваш точно християнски ценности или да си религиозен или практикуващ християнството и по-специално католицизма, защото той доминира в християн-демократическите партии или в НП, за да си против еднополовите бракове.
Вие сте против.
Да, аз мисля, че може да има съжителство и хората могат да правят каквото искат в сексуален план.
Разбирам, вярно, вие сте за християнска Европа.
Аз съм
за Европа на християнските ценности.
Аз съм за Европа на християнските ценности и толерантността, защото не искам да всички ние да спекулираме с това, че само християнските ценности са добри. Има и други религии,
които други религии има и многоженство. Ценности. Трябва ли да приемем
това ценност ли?
Трябва ли
в тези
да
религии? Това е практика. Ако става въпрос и в християнството, е имало практики, с които едва ли трябва да се гордеем, като например кръстоносните походи и налагането с кръв на християнството. Но това не е ценност на християнството, това е практика. Ценността е да не навреждаш на ближния си, да не прелюбодействаш, да не крадеш, да не убиваш. Но тези ценности са валидни и за другите религии. Затова не искам да навлизаме в конфликт между религиите, няма да намерим оттам. Нито човечеството някога е намерило от това полза за себе си. Винаги конфликтите между религиите са водили до войни и загуба на човешки животи.
Докъде е Европа? Трябва ли някога в Европейския съюз да влязат Украина, Молдова, Русия, Грузия, Армения, Турция?
Доста я разширихте, но Европа...
Стеснете я, вие докъде я стеснявате?
Според мен най-големи шансове към момента имат Сърбия и Черна гора.
Не, за тях няма спор, че са и географски в Европа, но се започвам и Русия сега, която е с един крак в Европа, с друг в Азия. Да я приемем ли в Европейския съюз някога?
Това някога, може би, ще отиде извъд на рамките на моя физически живот. Но...
За принципа ви търса да сте жива и здрава. Искате ли да доживеете Русия в Европейския съюз?
Не мисля, че това е възможно. Но България има геополитически интерес страните, които са около нас, да изпълнят критериите за членство на Европейския съюз, което е един много-много труден процес.
Това е следващия
за да се
въпрос.
А
Грузия, Армения отвъд Черно море, те Европа ли са?
Географски, да, но политически не мисля, че Европейския съюз в скоро време ще обсъжда тяхно членство, по-скоро партньорство и договори за асоцииране, за да може да се отворят общите пазари за европейската икономика.
Това и за Украина ли важи и Молдова?
За Украина нещата са по-различни. В Украина ние допуснахме, целият Европейски съюз, допуснахме фундаментална грешка да не засилим процеса на интеграция и членството на Украина в НАТО, с което се получи тази конфликтна ситуация, но по принцип Украина има огромен потенциал за присъединяване към Европейски съюз. Лошото е, че тежката корупция и олигархията в Украина доминират над европейските ценности.
Значи от изброените Украина слагаме в Европа от ваша гледна точка.
Украина, да, но в доста така продължителен период на постигане на критериите за членство.
Вече казахте, че смятате, че Европа трябва да, Европейския съюз трябва да има 29-ти член през следващите 5 години. Съседите,
да,
Сърбия,
съседите,
Черна гора,
определено,
Македония.
Не мога да кажа, че ще успеят да покрият критериите за 5 години, но със сигурност тези две държави се справят много добре, особено Черна гора.
Тук въпросът е обаче с акцент върху 5-те години.
Понеже аз не съм врачка, аз съм политик.
Не, понеже Юнкер и Шулц казаха в дебат, мисля, че беше на 8 май в Германия, че твърдо няма да има. Аз за това ви питам.
Да,
аз
също смятам, че няма да успеят за 5 години да се справят.
Правото на самоопределение на народите или принципа на териториалната цялост на държавите трябва да подкрепя Европейския съюз. Това и в контекста на референдумите за отделяне на части от Украина.
Това всъщност е част от европейските принципи и от договора за членство в Европейския съюз. В Европейския съюз не могат да влизат страни членки, които имат териториални спорове. Така че очевидно териториалната цялост на държавите е нещо, което е фундаментално и уважавано от европейското законодателство, така че това за мен е водещо в случая.
Трябва ли България да подкрепя в рамките на Евросъюза строителството на Южен поток, ако Русия предварително не подпише съгласие по него да тече газ добиван или внасен от България от други източници извън руските?
Първо, тук има двоен стандарт между Северен поток и Южен поток, специално за диверсификацията на източниците и доставките. Второ, виждаме, че от вчера има интересен завой в позицията на комисаря по енергетика Йотингер, който смята, че не трябва да се наложат санкции на Русия и очевидно ще става въпрос за договорки за отношенията в енергиен аспект между Европейски съюз и Русия. Специално за Южен поток в този проект ние като българи трябва да си зададем и да си отговорим на много въпроси или по-скоро да ни отговорят, защото ГЕРБ и БСП имат едно и също една и съща роля. Едните го подписаха, другите го поддържат. Проектът стана от 150 милиона на 800 милиона, а ползите от него за България ще дойдат след 22 години.
Ето въпрос, на който да си отговорим. Едни казват, няма значение дали ще допусне Русия и друг газ да тече по Южен поток. Много е важно за България, трябва да се построи. Други казват, в никакъв случай, ако не се приложи третия енергиен пакет, в който пише, че трябва да се допускат и трети страни до такива преносни мрежи. Вие това, за...
Аз вече ви говорих, това е двоен стандарт сравнено с Северен поток. Проблема на Южен поток не е дали да се допуснат и други доставчици. Проблема е дали е икономически целесообразен за България. Ние трябва да си гледаме нашия интерес.
Бюджетни икономии или бюджетни инвестиции трябва да е политиката в Европейския съюз?
Към момента виждаме, че 10 години бюджетни икономии и политика на затягане на коланите блокира икономическия растеж в Европа. Това беше политиката на ЕНП. В някои от страните членки социалистите управляваха в посока раздаване на пари. Това също доведе до тежки кризи, които ние сега трябва да покриваме чисто финансово и особено страните членки от еврозоната. Ние либералите и специално НДСВ винаги сме държали на инвестиции, които обаче да са с доказан ефект. И затова по време на правителството на НДСВ имаше предложение за 3-годишни планове бюджетни с преглед на публичните ресурси и на бюджетните разходи, там където имат добавена стойност, съответно да бъдат инвестирани парите, а не просто да субсидират доходи. И това на европейско ниво е изключително релевантно и актуално в момента по отношение на използването на еврофондовете. Еврофондовете трябва да правят благосъстояние на повече хора, а не на малка група хора. Като в България земеделието субсидира милионери.
Икономическата криза доказа предимствата на лева или на еврото?
Дотолкова, доколкото лева е вързан за еврото в условия на валутен борд, бих казала, така да се пошегувам, ако ми позволите, че икономическата криза доказа силата на паунда, но
това означава, че вие сте привърженичка на тезата, че е добре да не си с еврото в тази криза.
Към момента България спечели от това, че не беше в еврозоната, защото не ни се налага при тежката икономическа ситуация в страната да подпомагаме страни като Гърция, Испания, Ирландия и така нататък, но това не означава, че в един следващ етап няма да е по-добре България да се присъедини към еврозоната и това определено ще се случи.
Трябва ли да се промени управлението на европейските средства в България, например към централизация или децентрализация?
Определено в България се налага да има интегриран подход при усвояването на евросредствата. Беше подготвен такъв закон, но Симеон Дянков на времето го спря. Той беше изработен съвместно с Световна банка и целта беше да е ясно евросредствата всъщност по какъв начин успяват да интегрират развитието на различните региони и развитието в различни сфери. Сега абсолютната децентрализация би довела до липса на обща политика не само за развитието на една област, но и за развитието на цял регион. Определено като политика трябва да има интегриран, централизиран подход, а като приложение трябва да се заложи на повече децентрализация в управлението. управлението на проектите, касаещи особено местното самоуправление.
Проблемите с имигрантите, аргумент за или против влизането на България в Шенген?
По-скоро за, защото това би ни дало основание да имаме претенции за солидарност между страните членки тогава, когато трябва да се адаптират и да се приемат бежанци и съответно не само
казва,
финансово.
По-добре да сме извън, за да не искат толкова много да идват, както и става. И казват, добре, че не сме в Шенген. Иначе, ако бяхме, за да влязат в Шенген, щяха да идват повече.
Те няма как емигрант да прескочат България, за да влязат в Шенген, така че...
Не, казват, че през Италия и през Испания натиска е много по-голям и едно от обясненията е, че те са в Шенген и много по-лесна врата за други държави в Съюз.
Влизат повече в Италия и в Испания, а и в Франция, и в Малта, защото са по-близо географски, но там влизаха, когато беше арабската пролет.
Близкия изток ние сме най-удобни.
Не, все пак разстоянието до Малта и разстоянието до Испания. Но,
Испания от Близкия изток е най-далеч.
Не от Близкия изток, става въпрос от... Аз говорих за арабската пролет. Испания е на видимо разстояние от Марокко. Но специално за бежанците от Сирия не бих казала, че най-много са преминали през Испания или през Италия. Въпросът не е в това къде са, така, чисто териториално, през къде е най-лесно да се влезе. Въпросът е доколко страните членки проявяват солидарност при приемането на бежанци. Това не е факт в момента. Европейския съюз няма обща емиграционна политика и някои страни членки се измъкват от своя ангажимент. Има страни, които дадоха заявка за приемане само на 50 души бежанци. И страни като България и Малта особено, където по време на конфликтите с в Северна Африка броя на бежанците надхвърли броя на местното население и ние искаме това да бъде решено на европейско ниво, не само при разпределение на броя, но и при финансови ангажимент.
Трябва ли България да подкрепя даването на пари от Евросъюза за бедни или пострадали от войни, от природни катаклизми народи по света?
Това е ангажимент на всички страни членки по-отделно и на целия Европейски съюз по отношение на ангажиментите и работата ни в ООН. Но аз съм от хората, които на европейско ниво иска да има много строга отчетност и прозрачност на използвания ресурс, защото сме свидетели за много висока степен на корупция при усвояването на помощите от Европа.
Вашето политическо семейство е ясно. Либералите.
Да, това са либералите.
Подкрепяте лидера на либералите.
Разбира се, и аз между другото се гордея, че съм в либералите, защото не само защото Гифер Хофщад доказа на дебатите, че е един истински политик, визионер с много широк размах, но и защото в либералите, де-факто, най-лесно се постига подкрепа при гласуване, което дава възможност да се договориш и с НП, и с социалисти, ако има национална кауза, да я прокараш.
Одобрявате ли местенето на заседанията на Европарламента между Брюксел и Страсбург?
Не го одобрявам и съм от хората, които още от 2007 година се включват в подписката и в парламента, и в подписката в общо европейски план, гражданската подписка за закриване на седалището в Страсбург, тъй като то не само струва 180 милиона евро годишно, но и създава и вредни емисии за околната среда, създава и напрежение, и не е отговорно, харчи пари на данъкоплатците.
На какъв език говорите в Европарламента?
И на български, и на английски.
Изказванията ви винаги на български ли са? Това е място за патриотичен отговор. Или за прагматичен, да кажете. По-добре е да се изкаже човек на английски или френски, за да пести време, да го разберат
зависи,
по-добре.
Зависи в част от случаите на български. Ако има дискусии, се налага да се правят реплики на английски, но във всички случаи, като работен език по време на заседания на комисии, на преговори и така нататък, се ползва, поне аз ползвам английски, повечето колеги също.
Нищо, че сте лидер на партия, вие ще работите като евродепутат, ще останете. Не като други, които декларират предварително, че го правят
Определено,
само символно кандидатства.
Определено ще работя като евродепутат, защото имам сериозно влияние там и мога да направя много за страната.
А какво правите с високата за българските стандарти заплата?
И преди да имам тази висока заплата, правих нещо, което смятам, че е правилно. Не съм го обявявала публично, защото смятам, че когато се правят добрини, важното не е да се хвалиш с тях, но от 12 години дарявам всяка година на 10 деца, талантливи сираци, стипендии всеки месец, за да учат и да се развиват. И ще продължа да го правя. Живот и здраве. Така че за мен е важно да тези деца да намерят своя шанс да се развиват.
Предизборната кампания с една дума?
Хаос, манипулация и дезинформация.
И накрая, кратко, личната ви конкретна кауза в Европарламента, която искате да бъде постигната лично от вас в края на мандата му?
За мен в този мандат каузата беше граждански права на младите хора, на пациентите, на жените, на децата, на жертвите на престъпления, на малцинствата, на инвалидите. За следващия мандат е работа, 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 работни места за младите.
Антония Първанова, коалиция КОТ. Коалицията носи нейното име, на Илияна Раева, на партиите Обединена България, НДСВ и Социал-демократическата партия. Коалиция КОТ е номер 17 в бюлетината за евроизборите. Антония Първанова в седмицата на Дарик Радио.